Var pappi hans í hættu staddur? Hvernig höfðu María og mamma hennar það? Ef lögreglan kæmi nú aftur? Og hvernig áttu hann að koma bréfinni til Ólsins án þess að hinni krakkarnir sæju? Svo var hringt. Strákarnir þustu út en Jóhann virtist alltaf að taka því rólega. Hann var að reikna og þóttist vera niðursokkin í dæmið. Að lokum gekka með bókina upp að kennaraborðinu í sama bili og síðustu nemendurnir gengu út. Þeir héldu að Jóhann ætlaði að biðja um hjálp. Já, Jóhann, sagði Ólsen. Get ég hjálpa þér eitthvað? Hann brosti eins og hann var vanur. Jóhann vissi ekki hvað hann átti að segja. Hann rétti kennaranum bréfið og hljóp út. Geir stóð á ganginum. Hvað er þú að gera hér, spurði Jóhann. Ertu að njósna? Geir eldroðnaði. Hann gekk að Jóhanni, greip í jakkan hans og ýtti honum upp að veggnum. Verdammter Schweinhund, sagði hann. Það var þýska og ekki fallegt. Svo mikið skildi Jóhann. Hann sleit sig lausan og réðst á Geir. Þeir veltust gólfið. Hinir nemendurnir áttuðu sig á því hvað var að gerast. Þeir þustu allir að og hvöttu Jóhann. Áfram Jóhann, hrópuðu þeir. Gefðu Adolf litla á hann. Nemendurnir fundu fyrir öryggiskennd þegar þeir stóðu svona allir saman í hóp. Ólsen kom út úr stofunni